Հասավ ճաշի ժամը, իսկ այդ տան դեռ չէր երևում։ Եվ Բենիշան արդեն անհանգստացավ։ Ցերեկը նրա բացակայությունը ոչ ոքի չզարմացրեց։ Ծեր Ջոզեֆն ասել էր, թե նրան տարել հասցրել է Ֆիլադելֆիա մեկնող առավոտյան գնացքին։ Եվ բոլորն այն կարծիքին էին, որ նա կվերադառնա Սոլոնի հետ, իսկ գուցե և ավելի շուտ։ Բայց երբ Սոլոնը վերադարձավ մենակ և իսկույն անցավ իր աշխատասենյակը, Բենիշան ինչ-որ վատ բան զգաց։ Նա մոտեցավ աշխատասենյակի դռանը և ներս նայեց։ Սոլոնը անշարժ նստել էր սեղանի մոտ, ձեռքին ինչ-որ նամակ։
«Սոլոն, դու էտա ինչ ես տեսել»՝
տագնապալի հարցրեց Բենիշան։ Սոլոնը բարձրացրեց գլուխը և ինչ-որ տարօրինակ ձևով նայեց կնոջը։ Հետո լուր նրան մեկնեց նամակը։ Բենիշան կարդաց. «Հայր, ես մեկնում եմ Վիսկոնսին. Դու գիտես, որքան ջերմորեն եմ սիրում ձեզ, և քեզ և մայրիկին. Բայց գրքերի հետ կապված այդ պատմությունից հետո ես այլևս չեմ կարող տանն ապրել. Ես ուզում եմ, որ ինձ հասկանան, չճնշեն իմ մտքերը. Ես կընդունվեմ համալսարան և հուսով եմ այնտեղ կսովորեմ որևէ օգտակար բան. Հենց որ տեղավորվեմ, կգրեմ. Ներիր ինձ. Էտա.
Էտա. Իմ փոքրիկ Էտա»,
բացականչեց Բենիշյան ու փղծկաց։ Սոլոնը բարձրացավ տեղից և մեղմորեն գրկեց նրան։ «Լաց լինել պետք չէ, Բենիշյա», ասաց նա։ «Մենք պետք է իրար օգնենք դիմանալու այս փորձանքին. մի անհանգստանա, ես նրան կգտնեմ և տուն կբերեմ. այս բոլորը Վոլիդայի սարքածն է. Բայց մեր աղջիկը դեռ այնքան ջահել է, այնքան անմեղ, որ դժվար չի լինի նրան ճիշտ ճանապարհի բերել»։ Այդպես գրկախառնված նրանք գնացին ճաշասենյակ, որտեղ ընթրելու համար նրանց էին սպասում։ Սոլոնը ամբողջ գիշերը մտածում էր այն մասին, թե Էտան որտեղից կարող էր փող գտած լինել փախուստի համար, եթե միայն Վոլիդան փող ուղարկած չլինի նրան։ «Այո, իրոք ճակատագրական եղավ այդ հանդուգն ու ինքնավստահ երիտասարդ աղջկա ազդեցությունը. կարծես քիչ էր, որ նա նողկալի բովանդակությամբ գրքերով թունավորել է անմեղ աղջկա երևակայությունը. Դեռ Էտային հորդորել է լքել հարազատ տունը, հանուն մի ուսումնական հիմնարկի, որտեղ երիտասարդ աղջիկներն ու տղաները հավանաբար ազատ հաղորդակցվում են իրար հետ. Բայց այդ ազդեցությունը պետք է հաղթահարել. եթե հարկ լինի, նա ինքը կերթա Վիսկոնսին և Էտային տուն կբերի»։ Եվ այստեղ նա հիշեց ներքին լույսի մասին, որտեղ միշտ ապաստան է գտել երկրային բոլոր վշտերից, և գլուխը խոնարելով Աստծուն դիմեց անխոս, բայց կրքոտ աղերսով, որպեսզի իր փոքրիկը վերադարձվի իրեն անփորձանք։ Այդ պահին սենյակ մտավ Բենիշան, և մի հայաց գցելով Սոլոնի վրա շտապ մոտեցավ նրան։
«Մի հուսահատվի, Սոլոն. ես համոզված եմ, որ այս ամենը այնքան էլ սարսափելի չէ, ինչպես քեզ թվում է. ներողամիտ եղիր այդ տայի նկատմամբ. նա դեռ այնքան է ջահել. գնա Վիսկոնսին, և եթե դու նրա հետ մեղմ վարվես, լավ խոսես, նա անպայման կլսի քեզ և կվերադառնա»։
Բայց այդպես խոսելով Բենիշան զգում էր, որ ինքն էլ վստահ չէր իր ասացներին, քանի որ ընդամենը 1-2 րոպե առաջ իր համար պարզվել էր մի բան, որից ցնցվել էր։ Աշխատելով ժողովել մտքերը, նա հուզված ետ ու առաջ էր քայլում իր սենյակում, երբ հանկարծ նկատեց, որ իր աշխատասենյակի արկղներից մեկը պինդ չի փակված։ Նա մեքենայորեն մոտեցավ, որպեսզի պնդացնի, բայց ինչ-որ անըմբռնելի մղումով քաշեց արկղը և նայեց ներսը։ Թանկարժեք իրերով զարդատուփը տեղում էր։ Բենիշան ցրված բացեց կափարիչը և իսկույն նկատեց, որ մարգարտաշարն ու ադամանդե կազմամանյակը չկան։ Բնազդը նրան հուշեց, որ այդ իրերը վերցրել է Էտան,
Եվ անհապաղ վազեց եկավ Սոլոնի մոտ, որպեսզի իր կասկածները հայտնի նրան։ Բայց երբ տեսավ ամուսնու տանջահար դեմքը, մի կետի ուղված նրա վշտալի աչքերը, նա իր մեջ ուշ չգտավ խոսելու։ Իր հոգու խորքում Բենիշյան հաստատ համոզված էր, որ էտան հոգով մաքուր է։ Պարզապես նա ջահել է և ցանկանում է պոկվել, ընկնել մի ուրիշ, ավելի գեղեցիկ աշխարհ։ Բենիշյան ևս երբևէ ծանոթ էր այդպիսի ցանկությունների։